Herra forseti, við getum deilt hér hina ólíklegustu mál en ég hygg nú að við getum líka sameinast einhver. 21. 5. september síðastliðin var lagt fram frumvarp til laga endurgreiðslu til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerða. Því miður hefur ekki tekist að mæla fyrir þessu frumvarpi en að baki því standa þingmenn flestara flokka, flokki fólksins, samfylkingunni, vinstri grænum, framsóknarflokki og sjálfstæðisflokki. Markmiðið að styðja við og stöðlaði uppbyggingu og vegum félagasamtaka til almannaheilla en með frumvarpinu lagt til að tekið verði upp sérstakt kerfi endurgreiðslna sem nemi virðisaukaskatti vegna mannvirkjagerðar en það þó mannvirkjagerð sem ekki lögbundin í hvað varðar sveitafélögin. Ég hygg að þetta sé mál sem að við ættum hér þegar að loksins fæst að mæla fyrir því en fyrsti flutningsmaður Jón Gunnarsson ættum að geta náð ágætri samstöðu. Þetta er líka í anda þeirra lýðheilsu sjónarmiða sem að við viljum hafa í heiðri hér, styðja við íþróttafélögin en líka styðja við önnur almannaheilla félög svo sem eins og björgunarsveitirnar sem leggja á sig ómælda vinnu sem að við fáum öll að njóta með beinum eða óbeinum hætti. Þannig ég skora á þingmenn að þegar að þetta mál kemur hér til kasta þingsins að þá berum við gæfu til þess að sameinast það, afgreiða það eins fljótt og hægt þannig að við sendum út þau skilaboð að við kunnum vel að meta þá miklu fórnfýsi sem fer fram á vegum björgunarsveitana, á vegum íþróttafélagana og annara félaga til almannaheilla.
Í málstekur 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsson.